Pamoja na mambo mengine, wakuu hawa wameshiriki uzinduzi wa jengo jipya la makao makuu ya umoja huo lililojengwa kwa ufadhili wa China. Naibu Waziri wa Ujenzi Dr. Harrison Mwakyembe leo amejitokeza hadharani kuwashukuru Watanzania kwa kumwombea afya njema katika kipindi chote alichokuwa kwenye matibabu nje ya nchi. Na waasi nchini Sudan wanawashikilia raia 29 wa China waliowateka wakati wa mapambano baina ya waasi hao na wanajeshi wa serikali ya Sudan katika mji wa kusini wa Kordofan.
TBC, ukweli na uhakika.
Habari kamili. Waziri Mkuu Mizengo Pinda ameagiza madaktari wote wanaoendelea na mgomo katika baadhi ya mikoa nchini warejee kazini kuanzia kesho, na atakayeshindwa kurejea katika kituo chake cha kazi atakuwa amejiondoa mwenyewe katika utumishi wa umma. Waziri Mkuu Pinda ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam katika mkutano aliotarajia kukutana na madaktari hao ambao hata hivyo hawakutokea. Badala yake waliokuwepo ni baadhi ya watendaji wa taasisi mbalimbali za umma.
Hawa madaktari hawa sisi tunawataka kesho warudi kazini. Kesho kazini kama kawaida. Kesho tarehe 30. Atakayeshindwa kwa kweli kufanya hivi ahesabu kwamba yeye sio tena mtumishi wetu ambaye tunatarajia kumchukua. Tutapata changamoto kweli. Lakini ninasema bora tushughulike na changamoto hiyo mpya kuliko kuendelea na changamoto hizi ambazo unaona kabisa dhamira yake haielekei kwamba ni dhamira njema.
Mbali na agizo hilo, Waziri Mkuu Pinda amepiga marufuku kufanyika kwa mikutano ya madaktari hao waliogoma, kwani kufanyika kwa mikutano hiyo itakuwa ni batili kwa mujibu wa sheria za nchi.
Hiyo mikutano inayofanyika hiyo ni kinyume cha sheria, lakini tulivumilia kwa kuwa tulidhani tutafika mahali tupate suluhu. Tunamwambia kuanzia kesho tusiruhusu mkutano wote pale. Hakuna cha Starlight, hakuna cha Don Bosco, hakuna cha nini cha kuendelea na hiyo mikutano wakati serikali nasema tuko radhi tukae tuzungumze tutatue matatizo yetu, lakini kwa namna ambayo pande zote mbili mnaelewa tatizo likoje, hicho mnachokidai ugumu wake ukoje, na kwa hiyo kwa pamoja tuweze kusema kwa hili tunadhani tunakubaliana na nyinyi, twendeni kwa hili tunakubali tutafanya hivi.
Hata hivyo, Waziri Mkuu Pinda amesema serikali bado inatoa fursa ya kufanyika kwa mazungumzo ya kutatua madai ya madaktari hao, ambapo baadhi ya madai yao ni ya msingi. Mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika umeanza leo huko Addis Ababa, Ethiopia, ambako pamoja na mambo mengine wakuu hao wameshiriki uzinduzi wa jengo jipya la makao makuu ya umoja huo lililojengwa kwa ufadhili wa China. Jengo hilo jipya la makao makuu ya umoja huo limejengwa kwa msaada wa serikali ya China kwa gharama ya dola milioni 200 za Kimarekani. Aidha, Rais Jakaya Kikwete ameshiriki katika shughuli ya kupanda mti wa kumbukumbu katika jengo hilo. Mkutano huo pia umemchagua Rais Thomas Boni Yayi wa Benin kuwa mwenyekiti mpya wa AU kuchukua nafasi ya Rais Theodore Obiang Nguema aliyemaliza muda wake. Halikadhalika, mkutano huu wa siku mbili utachagua pia mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika kufuatia kumalizika kwa awamu ya kwanza ya mwenyekiti wa sasa Jean Ping kutoka Gabon. Naibu Waziri wa Ujenzi Dr. Harrison Mwakyembe leo amejitokeza hadharani kuwashukuru Watanzania kwa kumwombea afya njema katika kipindi chote alichokuwa kwenye matibabu nje ya nchi. Akitoa shukrani hizo, Dr. Mwakyembe amesema huu ni ushuhuda wake kubainisha kwamba leo ni mara yake ya kwanza kuvaa viatu tangu arejee kutoka kwenye matibabu nchini India.
Nimeondoka tarehe 9 Oktoba kwenda India nikiwa nimevaa viatu. Nimefika India hospitali tarehe 10 mwezi Oktoba. Toka siku hiyo sijavaa viatu hivi. Leo ndio siku ya kwanza miguu imekubali kuvaa. Kwa hiyo shetani ameshindwa. Na kwa kweli nitatumia muda wangu wote kila Jumapili kuzunguka kwenye makanisa mbalimbali. Lengo kubwa tu ni kumzomea shetani kwamba ameshinda.
Dr. Mwakyembe ametoa ushuhuda huo katika ibada maalum iliyofanyika katika kanisa la Ufunuo na Uzima jijini Dar es Salaam, ibada ambayo pia imetumika kuzindua mpango maalum wa hekima ya kiongozi uliozinduliwa na Waziri wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki Samuel Sita. Akizindua mpango huo maalum, Waziri Sita amesema viongozi wa dini unapaswa kutumia majukwaa ya kidini kwa matumizi sahihi badala ya kuwarubuni waumini kutekeleza masuala ambayo hayaendani na sheria ya utawala wa nchi. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetangaza rasmi ya ratiba yake ya mkutano wa sita unaotarajiwa kuanza mjini Dodoma tarehe 31 mwezi huu. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, miswada mitano itasomwa kwa mara ya kwanza, ikiwemo mswada wa sheria marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya katiba wa mwaka 2011, mswada marekebisho ya sheria za kudhibiti pesa chafu na mswada marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2011. Miswada mingine ni ule wa sheria ya taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania wa mwaka 2011 na marekebisho ya sheria za hifadhi za jamii wa mwaka 2012. Bunge pia litapokea taarifa za serikali ikiwemo ile utekelezaji wa maazimio ya bunge yaliyotokana na taarifa kama titeuli ya bunge iliyoundwa kuchunguza uhalali wa utaratibu wa Wizara ya Nishati na Madini kuchangisha fedha kwa ajili ya kupitisha bajeti bungeni. Kwa mujibu wa ratiba, tarehe 10 mwezi Februari, kabla ya kuahirishwa bunge, kutakuwepo na hoja binafsi za wabunge. Wakati huo huo, mbunge wa Bumbuli mkoani Tanga Januari Makamba amesema atawasilisha bungeni hoja mbili binafsi zenye lengo la kile alichoeleza kuwa ni kuwasaidia wananchi kuondokana na matatizo mbalimbali yanayowakabili. Hoja ya kwanza ya Makamba ni kuhusu kulitaka bunge kuleta sheria kudhibiti upangaji wa nyumba, ambapo hoja ya pili itakuwa ni kuhusu kuandaliwa kwa muswada wa kuwalinda watumiaji wa huduma za kifedha nchini.
TBC habari.
Waziri Mkuu Mstaafu Edward Lowassa ametoa wito kwa waumini wa kanisa la Kilutheri Tanzania KKKT kutumia nguvu zao kujitolea kusaidia kanisa hilo badala ya kutegemea watu wa nje kujenga ustawi wa jamii kama ilivyokuwa zamani. Waziri Mkuu Mstaafu Lowassa ametoa wito huo katika harambee ya KKKT Dayosisi ya Kanda ya Ziwa Victoria mjini Shinyanga kuchangia fedha kwa ajili ya kuboresha huduma za kanisa hilo ikiwemo kujenga ustawi wa jamii.
Ili askofu mpya aweze kurithi kanisa jipya, kuna wajibu wa kulikamilisha vizuri. Tumeambiwa tumfurahishe Bwana. Majengo haya, ukitembea Tanzania, majengo ya makanisa na misikiti ni makubwa mengi sana, yanajengwa na nguvu na kutegemea na Wakristo na Waislamu majengo mbalimbali. Ni jambo la kujivunia sana na kuwapongeza Wakristo na Waislamu wanaojenga majengo yao. Zamani yalikuwa yanajengwa na wazungu, Vatican, wapi, sisi tunajenga wenyewe. Na kazi ni nzuri sana. Kwa hiyo nawapongeza kwa kazi kubwa mlioamua kufanya. Ni kazi ya maana, kazi ya historia. Amesema baba askofu, miaka 100 ijayo atakuja mtu kusali huko. Ataendeleza hicho chini. Atamtukuza Bwana Yesu. Na wewe uliochangia, Mungu atakukumbuka mahali pako.
Katika harambee hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kanda ya Ziwa Victoria Andrew Peter Gule amesema kanisa hilo litaendelea kumtolea Mungu sadaka kadri iwezekanavyo, kwani baraka nyingi za Mungu zimekuwa zikitoweka kutokana na baadhi ya waumini kukaidi kumtolea Mungu. Katika harambee hiyo, shilingi milioni 204 zimepatikana, huku waziri mkuu mstaafu Lowassa akiahidi kutoa shilingi milioni 22 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hilo. Na waasi nchini Sudani wanawashikilia raia 29 wa China waliowateka wakati wa mapambano baina ya waasi hao na wanajeshi wa serikali ya Sudani katika mji wa kusini wa Kordofan. Raia hao wa China wanashikiliwa na waasi ni miongoni mwa wafanyakazi wanaojenga barabara katika mji huo. Waasi hao wa Sudani wamesema hali ya mateka ni nzuri.
Tutatamkia leo karibu na wana wakala wetu ili uweze kusherehekea.